je skoro tolik, kolik má být, protože vždycky v nějaké části naší planety je přesně 18.00 a začíná váš oblíbený pořad v relativně neoblíbeném dnu pondělí, a to Týden ve vědě, ve kterém shrneme to zajímavého, co se stalo ve světě vědy, techniky a společnosti a jak jsme o ní psali, jak jsme o tom psali na stránkách Vedátora na Facebooku, Vedator.org a tak vůbec. A dneska to tady máme samozřejmě slovem i obrazem. Pokud to chcete žehlit, jíst, dělat jiné přístojné či nepřístojné věci, jsme vám plně k dispozici. A dneska, kromě mě, konečně už vyšvíganého, protože jsem vypadl z play-off z hokeje, takže už nemusím držet hokeje v zezření, tady máme magistru Ninu Kadášovou, naši úžasnou a konečně zase zpátky na internetu vystupující Ninu. Nazdar, Nino.
Ahoj, ahoj.
Jak se daří? Kromě toho, že jsi ve stresu a pod tlakem vznikají diamanty.
Ale jde to, na dneska se těším, máme také příjemné lékařské témy, ale aj témy z vesmíru, takže doufám, že to bude příjemné.
To já také doufám a přátelé, kdyby nastal nějaký technický problém, který trošičku očekáváme, nebojte se, všechno bude fungovat, máme to natrénované, proto jsme to tady předchozích 15 minut trénovali, veškeré problémy. A ano, ano, jsem oholený, ostříhaný, zdravím Ladislavu si a zdravím taky všechny, kteří sem přistáli od mistra Martina Roty, kterému se standardně i strašně omlouváme za drobné spožděníčko a vítám vás tady všechny na Týdnu ve vědě, ve kterém shrneme novinky, jak jsme o nich psali na stránkách Vedátora, a dnešním hostem ještě znovu pro vás, co se přišli, je naše kolegyně Nina Kadášová. Bio, prosím tě, vlastně řekni nám svůj obor, že se mě nepředstavil.
Molekulárna bioinformatička.
Prostě je to bioinformatička. A proto si povíme o také bio tématech a je tam i jedno AI téma, které spropuje bio a AI, no a pak se tam budeme někde motat ve vesmíru, ale Nina je velká milovnice kosmu, dokonce máme už asi 4 roky připravenou přednášku, kterou jsme ještě nepřipravili, ale myslíme na ní jednou za rok, uvažujeme, že třeba nastane, ale pojďme se teda podívat radši na ty naše novinky, protože v minulém týdnu proběhl 3. let Starship plus Super Heavy a vybuchnul vlastně o hodně později, než vybuchly ty předchozí. Takže se to dá zase nazvat úspěchem.
Další novinku máme, že na Evropě je zřejmě méně kyslíku, než se původně doufalo.
A AI, neboli umělá inteligence, neboli strojové učení, predikuje rysy neznámých proteinů a čímž může i tak predikovat, k čemu ty proteiny mohou být použity.
Mikroplasty v krvných cievách korelují s rizikem častějších srdečních problémů.
Napadá mě ten vtip, chci plastovou tašku, už máte v krvi, nepotřebujete. Nejstarší chléb byl upečen před 8600 lety v nejoblíbenějším městě našich vydátorských novinek. Zase je to Čatalhuyuk.
Krásně vyslovené. Zkoumání čerpání vody z atmosféry jako možné geoinžinierstvo. Takže to je nějaká úplná novinka a uvidíme, jak můžeme ochladit našu planetu.
Tak, tak. A zdravím tady Mikruta, který stíhá svůj první stream. Gratulace velká. A Kubička, Vipera a všechny ostatní a samozřejmě i prvního, který přišel o tu Forda a všichni, kdo si tady užijete. Klidně pište dotazy k tématům, které vás budou zajímat. A když se tak dívám, když vás tady máme hodně, tak to se vždycky hodí dát něco kontroverzního. A vlastně, co kontroverzního? My musíme dát to zásadní. Přátelé, Starship Super Heavy. Nino, dívala ses na start?
Upřímně, moc jsem to nesledovala, ale potom už jako to, ten výbuch na konci, ten jsem nějako zaznamenala. Každopádně budem ráda, jak mi o tom pověš víc.
Tak, tak. Já se zkusím v záznamu, který je tady od Cosmonautics, který samozřejmě byl přejímán z oficiálních zdrojů. Čekejte, já vám to tady ukážu, abyste z toho byli přítomni, ty, co to taky nezažili. Tak. Vidíte to, přátelé? Já to trošku slumím, ať vám to neurve uši, protože on tam sice nic zajímavého jako není, když prostě jenom to strašně řve. A to, co vidíte, stoupat k hvězdám, no úplně ne, je Starship. To je velká, hodně velká loď, která má na sobě první stupeň, nebo spíš nultý stupeň, vlastně ani nevím, jak, ono se to počítá různě, ale v podstatě urychlovací stupeň Super Heavy. Obě dvě rakety jsou výrazně větší, než to, na co jste zvyklí při normálních startech raket. Akorát, když tady nevidíte prostě porovnání mrakodráp Eiffelovka versus raketa, tak vám to asi nic neřekne. A proto už mám být připravený a mám to mít na internetu ukázaný. Takže Super Heavy Starship Size Comparison. Protože ta raketa je opravdu velká, je dokonce největší raketa, která kdy letěla, až by letěla teda. Je takhle, ona letěla, ale my si řekneme, jak letěla. Tak, tady to máme. Tady máte třeba na tomhletom obrázku Falcon 9. Tahle tyčka jsou ty klasické Falcony, které startují, řekněme, každý dva týdny, každý tři týdny, vyváží to Starlinky, jsou o tom krásné streamy SpaceX. No a tohle je teda Super Heavy. Jo, tak byste řekli, že to není o tolik větší, tak je to jako o třetinu větší. No jo, ale ta třetina dělá dost, hlavně podívejte se na tu tloušťku. A porovněte si to tady se Saturnem 5. Ona je v podstatě srovnatelná a je o trošičku vyšší. Já věřím, že Elon Musk to schválně dobře naměřil, aby byl trošičku vyšší, protože známe, jaká je to povaha. Než Saturn 5, který dostal lidstvo na měsíc, nebo spíš NASA na měsíc. A plán je SpaceX udělat z tohohle systém zase dopravní, který bude mít srovnatelné schopnosti jako Saturn 5, ale také mnohem lepší a dostane nás mnohem dál. Protože plánuje se přistání na měsíci, kde dokonce právě SpaceX vyhrála soutěž ohledně toho, kdo tam vůbec bude přistávat. Byly tam týmy Boeingu, byl tam tým národních amerického dopravce, které, nebo národního týmu si říkali, který ukázal takový ty standardní něco, co vypadalo jako Eagle, to, co znáte prostě ze starých záběrů z přistání na měsíci. Ale Starship, vlastně Starshipka se bude jmenovat, bez tak si to přejmenuje nějaký Lunarship nebo něco, byla zvolena jako vítěz i přistávání na měsíci. No, je to neobvyklé řešení, protože je vysoká oproti těm normálním přízemním loděm a má nahoře i takové okno, ze kterého budou potom astronauti vystupovat asi nejspíš po výtahu. Tohle se stalo asi tak před 2 lety, nepletuli se. SpaceX proto musí plnit nějaké závazky, jakože hele, lítá nám to pravidelně, lítá nám to bezpečně. Samozřejmě SpaceX je věr na svý tradici, že chce dělat i návraty svých částí raket. Prvního stupně i toho svého druhého stupně, když to teda budu počítat takhle, určitě mě všechno opravíte, že to mám blbě. No, zatímco SpaceX umí krásně vracet Falcony, prakticky bez chyb, tak ono je to asi jako kdybyste měli přistávat. Já nevím, no, k čemu bych to tak přirovnal. No, když řeknu tuškou a tyčí, tak to není moc dobré porovnání, ale v podstatě když řeknu velmi vysokou tyčí a mrakodrapem, tak asi takové porovnání, protože najednou tenhle ten mrakodrap musí přistát. Tenhle ten mrakodrap, který má v sobě ještě palivo a musí provést otočku a zbrzdit, otočit se a zajistit nějaké přistání. První dva pokusy, které už byly v tomhletom systému Starship Super Heavy, opačně, Starship Super Heavy od zhora dolů, dospěly do různých fází. V prvním případě, jestli si správně pamatuju, Starship Super Heavy letěli a před oddělením vybuchl celý systém. To bylo spíš neúspěšné, přiznejme si. V druhém případě se oddělili při takzvaném hot stagingu, ještě to ukážu, a v ten moment vybuchla Super Heavy, zase se nevědělo úplně proč, a Starshipka letěla dál, protože má vlastní motory, a pak už nějak naletěla. Pak se nějak ztratil kontakt na streamu nebo na přenosu od SpaceX, to bylo takový jako, no furt nemáme telemetr, ale ona se třeba vrátí, no nevrátila se. A tady byl třetí let. Já to teda vrátím na ten let samotný a na ten hot staging, protože ten byl fakt super. A tady máme teda ještě, když je Super Heavy starší pohromadě, zase dramaticky popisováno kolegy z Cosmonautics a tady by někdy měl být ten hot stage. Já to najdu, počkat. Jak vidíte, to je třeba krásný obrázek. Už při prvním startu, možná si vzpomeňte, schválně všetu, kdo viděl první start. Napište jedničku, kdo viděl první start. Vzpomeňte si na první start, který byl úplně absurdní. Protože oni ještě neměli ani pořádně zpevněnou přistávací dráhu. Nebo startovací dráhu. A jestli si vzpomenete, co se stalo, ono to úplně vyrvalo kusy betonu, provrtali ty motory díru do země a ty kusy betonu jednak lítali fakt kilometry daleko, rozmlátili nějaké auta, co tam prostě postávali. A také hlavně urvali části motorů, který vlastně měli teprve vynést tu Super Heavy. Takže to se ponaučili, už to mají zpevněný, to už se neděje. A při druhém startu už letěly teda všechny motory a tady by bylo krásně vidět, jak zářily všechny motory i na téhle telemetry. A ty vidíte, a to je hot staging. A teď, chvilka napětí, pš, a už to valí. Co je hot staging? Hot staging je, že vy máte Starship a Super Heavy připojený a v ten moment Starshipka zapálí motory, aby se od něho odrazila a ještě když jsou připojení, až pak se to odpojí. A to se povedlo. Když to pustím dál tohleto video, ono takhle, ono, většinou tyhle ty videa ze startu raket jsou strašně dramatický na začátku, při tom odpojování prvního stupně, a pak už je to takový jako, OK, co se bude dít. A poté mělo nastat přistání Starship, přistání Super Heavy a Starship měla letět na orbitu, ne teda na úplně celou orbitu, měla ji nedokončit, měla spadnout do Tichého oceánu, jestli se nepletu. A já tady posunu na čas, jo, tady. A tady máme záběr, ve kterém vidíme nalevo Super Heavy, které přistává na telemetrii 32 km a Starshipka, která je 143 km, už je teda nad úrovní 100 km, což je práno jako za kosmický prostor, si letí dál. Já nevím, jestli on ten přenos byl, a jestli teda se stihla podívat třeba na ty záběry poté, nebo si stihla třeba i nějaký závěr toho streamu samotného. Nino?
Skôr záver toho streamu samotného, ako ty úvodné zábery som nevidela.
Jasné. Ja som práve, ja sa priznám, ja som obrovský fanda letů do kosmu, ale úplne som na to zapomnel, že sa to koná. Načež najednou som si podíval, proč internet tolik šílí a zistil som, že pro boha letí Starship. Takže som to niekdy v týhletý části pustil, kdy sme prišli o Starshipku. A o Starship, furt si je pletu. O Super Heavy. No a Starshipka teda letěla dál, tady ještě se kamera snažila najít Super Heavy, která teda vybuchla a Starshipka letěla. A v tenhle ten moment už to bylo takové statičtější, načež ale ukázali jeden skill, co se teda naučili, nebo co musí otestovat, i kvůli přistání na měsíci, protože Starshipka má takový dveře. A v podstatě zní to úplně stupidně, ale Starship se učila otevírat vrata, což se může zdat jako... že by to mohli umět, jako prostě není to tak snad složitý otevřít vrata, no ale když nemáte vrátnýho, tak to se ty vrata otevírají blbě, že jo? Dobře, to bylo blbý přirovnání. No a já se tady pootočím na ty vrata, tak tady je máte, tady dole, a oni se lehce začali otevírat, teď dokonce jsem si všiml, že tam asi byl i nějaký přetlak trošičku, tak nějaká kondenzace pár a všechno to vyletělo do kosmu, a pak tady byl takový dramatický záběr, jak se trošičku pohly tyhle ty vrata. To tady trošku proklikám, tady se otáčela Starshipka. No, nuda, šečeč, a teď se dveře zavíraly. No, ale stala se věc, že ty dveře se nějak nedovřely úplně. Což by technicky za to neměl být zas takový problém, protože ta Starshipka má na spodní straně, říkejme jí spodní, to je ta černá, má keramické destičky, které mají držet to plazma při tom zahřívání, když ta loď bude přistávat, při tom odporu vzduchu. A ty vrata jsou na druhé straně, tam by to plazma jakoby nemělo zatýct. No, ale nestalo se tak, protože existuje jedno video, já ho teď nebudu hledat, na Facebooku klidně mi ho zkuste poslat, protože viděl jsem simulaci, která ukazovala reálnou orientaci Starshipky, když se právě dostávala do svrchní vrstev atmosféry. A bohužel vlivem asi nevyladěné aerodynamiky a vlivem právě té nerovnoměrnosti obtékání vzduchu kvůli otevřeným vratům nebo něco takového, nebyl prostě ten systém stabilizovaný. Nevím ještě příčinu, možná jestli jsou tady nějací borci z kosmonauty, tak by doplnili, ale rozhodně neletěla tak správně, jak letět měla do atmosféry. Hezky po bříšku, tak jako nějak jako v klídečku. Spíš to byla taková, jako nebylo to úplně kotrmelce, ale nebylo to úplně optimální. Já to tady zkusím pustit, ale v tenhle ten moment, pokud Nina i viděla a vy jste viděli třeba závěr, tak jste viděli poprvé v životě a poprvé v historii záběr, který jste ještě nikdy vidět ani nemohli. Říká se, že když se objekty vrací z kosmu, a obvykle jako objekty z posádku, takže třeba Crew Dragony nebo i třeba Sojuzy, když se dotýkají svrchní vrstev atmosféry, tak se kolem lodi začíná projevovat plazma, prostě tím třením, a které ruší vysílání. Proto v tenhle moment vždycky dojde ke ztrátě signálu, takže třeba i kdyby tam byly nějaký kamery, tak středisko to je ty signály mít nebude. Protože to musí projít přes to plazma a ještě přes hustou část atmosféry. No, ale Starshipka měla antény pro Starlink a díky tomu jsme mohli vidět relativně dost pokročilý čas, nebo v podstatě pokročilou dobu, kdy jsme viděli i právě to rozžíhání plazmatu. Já už jsem se dělal na ten záznam, tak v těchto těch momentech, když se podíváte, to nebylo úplně dobrý, protože jsem si všimnul, že tam začíná odletovat nějaký kusy. A těch kusů bylo víc a víc. A říkal jsem si, jako naštěstí, to není situace jako na Challengeru. Za A, tady nejsou ještě jako posádka, ale za B, v podstatě výhoda rakety, že raketa je tubus a ty křídla nejsou tak podstatná, pro ten let samotný, no, jako pro srovnání ano, ale nedošlo by nějaké jako explozi, jako se stalo u Challengeru. No a já se teda podívám na ten závěr, a tady to máme, tady to máme. A tady někde už se začne, a tady už se nám začne první molekuly vzduchu, nebo dusíku přesně, naráží do křídelka. Vidíte, jak to červená. A tohleto bychom normálně v klasickém přenosu neviděli a prakticky ani vidět nemohli. A jenom díky zlepšenému přenosu Starlinku, samozřejmě ten přenos pak začíná trošku haprovat, ale prostě vyloženě vidíme ten první moment kontaktu s atmosférou. Tady to bylo ještě dobrý, že fakt letěla po tom bříšku na tepelný štít, jakože, ale potom se to trošičku začalo jako kazit. Tady už začala rotovat, tady už se pak jako celá ponořila do plazmatu a výsledkem je, že vybuchla v nějaký části. Mikrodud nám tady poslal obrázek, já se doufám, že to není nějaký něco neslušného. A perfektně mikrodute. Přesně tohleto video jsem měl na mysli. Ono má 2 minuty, takže já ho tady nechám puštěný a vy se můžete kochat, jak to vlastně vypadalo. No. Jakože z začátku to vypadalo dobře, tady máte vlastně dole nasimulovanou naši planetu. Tady nahoře vpravo máte ten samotný záběr, který byl na tom přenosu a tady je ta celková orientace. No ale ve chvíli, kdy se prostě dostala do kontaktu to plazma s těma otevřenýma vratama, tak to určitě nebylo pro naši raketku zdravé. Takže to byl výsledek. Tady už vidíte třeba jako v simulace první kontakt s atmosférou. Jako lze říci, že to bylo úspěch. Protože cílem bylo zajistit oddělení, povedlo se, cílem bylo přistát Super Heavy, až do prý 10 metrů se to povedlo, pak už se to nepovedlo. Ale tam mohly být i nějaké jako vibrace silný, takže to nejsem schopen posoudit, to počkám na výsledky od kluku z Cosmonautics. No a co se týče Starshipky, velká část letu proběhla nominálně, jasně, vrata se šprajcly, může se stát. A teď je otázka, proč ten návrat byl tak nestabilní. A v pátek jsme tady měli Dušana Majera a řešili jsme, jako, jestli tohle považuje třeba za problém systematický nebo jenom drobnej. Protože jako já nevím, jak to třeba ty jako také faninka letů vidíš, ale já mám trošku podezření, říkám, ok, dobrý, ale jako furt to není vyladěný a ty termíny se samozřejmě nedosáhnou na let na měsíc se Starshipkou, ale spíš si říkám, jako aby dokázali vůbec ty problémy odstranit. Na to mi Dušan Majer odpověděl, hele, pokaždý je ten problém jiný. Takže jsou schopní se ponaučit a postupovat dále. Akorát teda já doufám, že my dva se letu na Mars dožijeme, no.
No já tiež doufám, že se toho raz dožijeme a teda jako budem držet palce, lebo naozaj, jako si vravel, oni se zo svojich chyb učia, ale ještě dlhá cesta je před nimi, takže uvidíme, co se stane na budúce.
Jasně. A nebojte, v chatu už mi nadávají, že nenechám mluvit Ninu, a já nebojte, já ji nechám mluvit, protože já ji pak pinknu takové téma, ve kterém si tak krásně a příjemně pomlčím a samozřejmě na to může mít hned. A já se tě zeptám, když chodíš nakupovat, máš ráda plastické, nebo plastové nebo papírové tašky?
Já si berem pláčené.
Přátelé, to je ekologický přístup, to je ekologický přístup. No, vlastně nikdo už nepotřebuje brát plastové tašky, protože všichni už je máme v sobě. Můžeme si je ze sebe nějak vypreparovat a můžeme jednu takovou pěknou bylatašku nosit sami se sebou. Protože, jak je známo, plasty jsou svině. Vydrží dlouho, nechtějí se rozpadnout, i když jsou levný a umožnili nám vlivem právě lehkosti výroby a lehkosti zpracování, jak bych to nazval, využití jak v medicíně, jak třeba v potravinářství, všude možně, ale je problém s jejich recyklací. A já bych se tě zeptal, no, co s tím? A jestli náhodou ta recyklace, o které se tak jako mluví, není vlastně pak problémem, o kterým tady dneska mluvíme?
Tak ty si mi tak veľmi pekne obkľukol, pinkol tému o mikroplastoch v cievach, o ktorej sa dneska budeme baviť. Každopádne, ako si vravel, že každý z nás má v sebe jednu plastovú tašku, tak ja by som to upresnila, je to jedna plastová karta alebo kreditka, ktorá by sa ako dala z nás vyrobiť z tých mikroplastov, ktoré v sebe máme. No a o problematike mikroplastov sa začalo hovoriť síce nedávno, ale to zamorenie je veľké. V podstate sme ich našli od Mariánskej priekopy až po vrchol Mount Everestu. Takže teraz sa už iba hovorí o tom, kde ich je viac a kde ich je menej, respektíve kde môžeme nájsť to zastúpenie, ktoré pre nás už škodlivé. A neviem, či si niekto pamätá, my sme tu mali pred pár mesiacmi téma niečo ako plastikóza, čo je vlastne choroba, ktorú spôsobujú mikroplasty. Prvýkrát sa vlastne ukázala u vtákov pozorovaných na už v nejakých ostrovoch, presne si to téma už nepamätám, ale pamätám si, že to vlastne spôsobovalo silné dráždenie žalúdočnej steny, ktoré tí vtáci mali a v podstate dochádzalo k opakovanému zánetu. No a chcela som tým vlastne nadviazať, že to bolo vtedy zachytené u vtákov. Teraz sa ale ukazuje, že nejaké problémy s mikroplastami alebo choroby spôsobené mikroplastami môže mať aj človek, aj keď nie presne plastikózu. V podstate o čo sa jedná? Asi vám niečo hovorí ateroskleróza alebo zanesenie cholesterolom, takými blátami. Aby som dokončila moju myšlienku, proste prebehla štúdia, kedy sa skúmali ateropláty, ktoré boli vybrané účastníkom tejto štúdie. A v podstate sa skúmala ich stavba a zistilo sa, že v týchto ateroplátoch sa nachádza určité množstvo mikroplastov. Čo to pre nás znamená? Tieto mikroplasty nám teda kolujú v krvi. Vyzerá to tak, že vlastne takto si ich v tele prepravujeme a usádzajú sa práve na miesta zánetu, opakovaného zánetu, ako sú napríklad tie miesta tej aterosklerózy, kde sa vytvára ten plát. No a tu vlastne spôsobujú opäť opakovaný zánet, podobne ako sa to ukazuje aj u tej plastikóze, u tých vtákov. A môže to vlastne vyvolávať rôzne srdečné ochorenia, napríklad aj ischemickú chorobu srdečnú. To môže podnecovať a takisto vývoj infarktu. Takže je to taká nepekná správa. Ešte podľa tej štúdie, ako som to pochopila ja, tak není presne dané, do akej miery tomu tak je, ale vyzerá, že vlastne tie mikroplasty tomu napomáhajú.
Tak, tak. Ono obecně, tenhle ten problém se asi bude rozšiřovat, protože neočekávám, že plasty budou zrovna opuštěny, aby jsme používali zase stébla trávy či dřeva a podobné záležitosti. Ale samozřejmě snahy jsou, aby plasty byly recyklovatelnější či rozložitelnější, ale jak jsem byl správně doplněn tady v chatu, samozřejmě jako biologicky rozložitelné nejenom na ty části, mikroplasty teda, jak jsem naznačil, ale v podstatě na základní molekuly, které už poté půjdou zpátky do přírody, protože třeba některé plasty typicky, nechci to říct špatně, ale PLAčko, polylaktid acid, jo, polylaktid acid je, myslím, právě z bramborového škrobu. Takže to jakoby pochází z přírody, ale zase v takým tom kontextu, já sám nemám rád výrazy přírodní, nepřírodní látky. Tak jako ona je, ropa je přírodní, protože jako čerpáme z přírody, že jo? A jenom ty další produkty pak jsou z toho nějak vyráběny a nejsou přírodní. Takže jako přírodní je i atomová bomba, protože jsou v ní přírodní prvky. Ne, takovej urán.
Tak to už je trošičku jako nadnesené, ale áno, máš pravdu. V podstate, čo je prírodné, čo je neprírodné. A môžeme si to len nejak tak ako zhrnúť, že určite, čo sa týka recyklovania, je to dôležité, je to pre nás veľmi podstatné. Ale na druhej strane treba sa pozrieť aj na to, ako recyklujeme a recyklovať čo najšetrnejšie. To už sú vlastne tie technológie, ktoré sa ešte musia vylepšiť, zlepšiť tak, aby to bolo naozaj udržateľné celý ten proces.
Tak. A přátelé, zatímco já jsem si dal úvod do Starshipky, ani jsem nechal mikroplasty a proteiny, a pardon, cévy, proteiny teprve budou, tak pojďme si rádi co společného. Co máme rádi? Život a vesmír.
Krásné,
co si myslíš,
krásná téma.
Co si myslíš, Nino, o možnosti, jako bioložka, která prostě ví, jak funguje ten život, co potřebuje ke svému životu, předpokládám nějaké kapaliny, aby přenášely nějaké signály, nějaké proteiny, trochu té energie, trochu toho dobrého tepla. Co si myslíš o životu v kosmu, potažmo ve sluneční soustavě? Názor biologa.
Názor biologa. No tak každopádně já si myslím, že pokiaľ najdeme vhodné prostredie na to, aby tam existoval život, prečo ho nehľadať? Ako napríklad tomu sme si mysleli, že nájdeme niečo na Marse. Krásne úvodu článku na Európe je zrejme menej kyslíku, než sa dúfalo. Je napísané, že my Marťani sú už takí mimozemšťaní dôchodu, alebo dôchodci, alebo prodôchodce, pretože sa ukazuje, že vlastne podobné podmienky na život by mohli byť aj na Európe, čo je jeden z mesiacov Jupiteru. Ak správne hovorím, prosím, ak nie, tak ma opravte. Správne hovorím, super. No a vlastne ja si pamätám, ešte pred pár rokov sa hovorilo, že vlastne na Európe existuje niečo ako veľký oceán. To už sa postupne vlastne vyvrátilo. Teraz sa vlastne hovorilo o tom, že by tam mohol byť kyslík, ten kyslík, ale v podstate tam není ako v nejakej atmosfére, ale len tam ako nejakým chemickými procesmi vzniká, uniká, ale pravdepodobne na dýchanie, tak ako to máme my v atmosfére, tak tomu tak nebude. A to vlastne na to ukazuje aj nová štúdia, že na tej Európe sa teda nachádza menej kyslíku, než sa pôvodne myslelo. No a ja mám na teba, Jerome, takú otázku. Prečo tomu tak je?
No, protože tam prostě málo sinic prdí kyslík. No, tak prostě to je jednoduchá příčina. Ono je taky možné, že tam žádný sinice nejsou. Ale v tomhletom případě se bavíme o kyslíku, který vzniká abioticky, neboli jejich příčina je čistě fyzicko-chemická, nebo protože dochází k tomu, že kosmické záření, přesněji sluneční záření, ale také kosmické záření z okolního kosmu, interaguje s vodní hladinou, která v případě Evropy je teda ledová hladina samozřejmě, a dochází k rozkrakování, jak je to slovo? Rozbití, mě to teď vypadlo, disociaci?
Disociace.
Dám si malé bezvýznamné plus. Disociaci vody, takže dochází k tomu, že vodík a kyslík se oddělí. Velká část těchto dvou plynů uteče pryč z Evropy, která má velmi nízkou gravitaci, ale s vodíkem to je těžký. Ten utíká i z naší planety, takže na to potřebujete trošku jinou gravitaci. Ale kyslík by se tam mohl trošku udržet a teorie byla, že skrze průduchy a praskliny v ledu by se mohl dostávat do vnitřku moří a tak okysličovat ty moře. A jelikož jsme takový, jak bych to nazval, lidsko-rybostřední, že si tak říkáme, hele, ryby potřebují kyslík, život potřebuje kyslík, tak prostě musíme mít Evropánské moře s kyslíkem, aby tam ten život mohl být. Ono je to z hlediska biologie, a možná mě opravíš, či doplníš, asi logické, protože vždycky, když se přemýšlí nad nějakým tím životem na jiné bázi, tak se říká, jako jo, třeba na křemíku, ale prostě to okno, které umožňuje uhlík a pak interakce kyslík, je v rámci teploty a tlaku širší, než které třeba za obrovských nějakých tlaků a prostředí a plynů funguje s jinými prvky. Prostě ten kyslík je v tom, a uhlík, je to v tom teda výjimečný. No takže ten kyslík by se tímhle způsobem mohl dostat do moří. A tohle právě zjistila ta sonda, že řekla, OK, původní odhad byl 5 až 1100 kg za sekundu takhle vyprodukovaného abiotického kyslíku a naměřili něco, sonda Juno naměřila, že by to mohlo být něco jako 12 kg, což je hodně nízko na tom spodním okraji tohohle odhadu. A znamená to, že prostě vzniká míň abiotického kyslíku, ergo se i míň kyslíku dostane do těch moří, nebo do toho podpovrchového oceánu, jednoho celistvého nejspíše. A to znamená, že prostě ten život, jak ho známe, by tam neměl tak příjemné prostředí. Neznamená to ale vůbec to, že tam třeba může docházet k úplně jinému geologickému procesu. Pokud jsou tady fandové geologie a fandové biologie, a co dávali pozor v ekologii, tak když si tak nějak jako řezmeme, jak vlastně vzniká ten kyslík, tak na Zemi je to především fotosyntéza. Fotosyntetické bakterie, rostliny berou oxid uhličitý a s pomocí slunečního záření ho zpracovávají, jestli se nepletu, na cukry a kyslík, nebo něco takového, si pamatuju ze školičky. No, už jsem dál dlouho pryč. Ale jako ta obava je v tom, že OK, když se nám dostane kyslík do oceánu europánského, tak se tam třeba nemusí vytvořit už nějak vůbec, protože tam jaksi nedopadá slunce, takže tam nemůže nic fotosyntetizovat. Asi ano, z tohohle pohledu zdroj kyslíku prostě odříznutý. Na druhou stranu, jako nechci teď spekulovat jako fyzik, který s ekologií a s biologií už dávno jako rozvedl, ale nevím, nějaké velmi odolné, váku odolné ledové bakterie, které to produkují biotické, a to bychom nám měřili. Tak dobře, tak jiné bakterie, které zpracovávají síru jinou cestou, vytváří kyslík, dotování kyslíku dalšími nějakými chemickými jevy z těch černých a bílých kuřáků na dně moří. Nevím, nejsem ani biolog, ani geolog, ale minimálně teď víme, že OK, kyslíku je tam méně abiotického, ale o to víc nám otazník skáče nad hlavou. Ale sakra, třeba bychom se tam mohli podívat nějakou ponorečkou. A Stanislav Vandur se ptá, jestli by třeba nějaká fotosyntéza nemohla být indukovaná třeba luminescencí, jo, jako na jiných vlnových délkách. Hele, všechno je možný, protože se bavíme o životu, který byl založen, může být založen na úplně jiném principu. My samozřejmě očekáváme, že by měl být na bázi uhlíku a kyslíku, ale taky nemusí. Jako ten předpoklad tam je, ale na druhou stranu, pokud jsme neviděli jiný život, než je život, který známe z naší planety, tak nemůžeme srovnávat. Ta úvaha pro hledání životu mimo naši planetu je i na tom založená, že to není jenom o tom, že chcete najít prostě život a poznat jej. Ne, vy chcete kvůli statistice. Ve chvíli, kdy najdete život na jednom jiném místě než naší planetě, což očekávám, že se stane, tak v ten moment budeme vidět, že když je na dvou místech, tak i na třech, na čtyřech, na pěti. Jako, dokud je jenom na jednom místě, na naší Zemi, která má opravdu výhodné podmínky pro vznik života, tak se můžeme dohadovat, že na těch exoplanetách, které mají podobné podmínky, by takového něco mohlo být. A tam se nikdy nepodíváme. Ale ve chvíli, kdy najdeme život vyloženě na jiné planetě, na jiném kosmickém tělese ve sluneční soustavě, tak je jasné, absolutně jasné. Tady prostě, já říkám, jako, nemůžu říct, jak moc je to jasné, ale it's fucking obvious, že ten život bude i na jiných planetách. Ano, můžeme se pak dohadovat, jak to, že nás jako nepotkali, jak to, že tady nemáme prostě žádný signály od nich a vysílání. No, puste si brzy nový seriál Tří tělesa nebo si přečtěte knihu a možná problém Tří těles a možná pochopíte, že jste by tam mohly být jiné problémy, jak které popisuje Fermiho paradox. Tak, Ninu máme zpátky. Je tě slyšet krásně, minimálně na dalších 10 minut si tě užijeme bez absolutních chyb a záškobrtnutí.
Tak já bych teda těch mojich 10 minut využila, protože kto ví, kdy to začne zase blbnout.
Přesně tak, tak povídej, urvi si svou novinku.
Tak ja si urvem svoju novinku a urvem si novinku z oboru, a to strojové učení predikuje vlastnosti doposud neznámych proteínu. V podstate celý tento článok, táto novinka sa zaoberá novým programom, alebo teda softverom, ale skôr programom, ktorý sa nazýva DeepGo SE. A v podstate je to nástroj na predikciu doteraz neznámych proteínov z genových alebo z genových sekvencií, ktoré v podstate tie genové sekvencie my ako vedci, ale v podstate aj na iných pracoviskách, nie len ako čisto na to určených, napríklad aj v nemocniciach sa dajú získať celkom jednoducho tie genové sekvencie. Problém už je si napríklad získať celé štruktúry proteínov, ktoré by sme pomocou napríklad elektronovej mikroskopie alebo rentgenovej kryštalografie vedeli pekne nasnímať zo všetkých strán a vedeli sa pozrieť presne na tie proteíny. Je to z toho dôvodu, že proteíny sú taká zrádna vec, v podstate sú niekedy veľmi náchylné na prostredie, v ktorom sú umiestnené, najmä keď sa jedná o proteíny v membránach, pretože tie bez membrány moc ako sa vykryštalizovať nechcú a nechcú byť zachytené, aby som to tak zjednodušila. Takže vlastne potrebujeme my ako vedci, ktorí sa zaoberáme proteínmi, nejaké nástroje, ktorými by sme vedeli tie proteínové štruktúry predikovať. Máme ich teraz už fakt celú spustu. Rôzne nástroje, od napríklad Swiss model po napríklad teraz taký veľmi známy AlphaFold, ktorý som tu už aj propagovala jedenkrát. Takže teraz sa dostávame
povedz nám, jak funguje AlphaFold. Protože kromě toho, že my o tom často mluvíme na novinkách, že AlphaFold, AI, který může predikovat proteiny a čímž posunulo výzkum proteinů o hodně dopředu. Proč je to vlastně takový skok pro nás lajky?
Jasne, no v podstate ten AlphaFold začal predikovať tie neznáme štruktúry nie na základe nejakých templátov, ktoré ste si sami vyvolili z nejakej už presnej databázy, ale začal ich predikovať na základe nejakého sekvenčného alignmentu, že si zosúladil tie jednotlivé genové sekvencie a pozrel sa, ktoré sú si najviac príbuzné, a potom si vlastne vystaval nejaký model, na základe ktorého vytvoril nový proteín. Je to úplne iný princíp, ako predtým bol, alebo ktorý sa predtým používal. A v podstate trošku to tak vnieslo to hĺbkové učenie, alebo tú neurónku práve do sveta týchto predikčných modelov. Bol to asi prvýkrát, áno, bolo to prvýkrát použité v rámci predikcie proteínov, a v podstate to tak trošku vyriešilo aj, nie tak trošku, ale vyriešilo to problém skladania proteínov, ktorý bol vlastne veľmi zložitý, komplexný a naozaj veľmi dlho s tým vedci bojovali, ako ho presne vyriešiť, a AlphaFold priniesol pre nás takú odpoveď, ako sa s týmto problémom popasovať. A vytvára takisto svoju vlastnú databázu všetkých štruktúr, ktoré predikuje, a v podstate sa ich snaží stále opravovať, takže tie modely, ktoré on napredikuje, si ešte po sebe spätne prechádza, že či ich naozaj predikoval dobre a ešte ich aj nejako upravuje. Takže AlphaFold prišiel v 2020 počas korony, vtedy to bol veľký boom, ale predsa len už je to nejaký ten rôčik dozadu. A medzičasom sa nám začali vynorovať na scénu predikcie nové a nové programy, ktoré v podstate teraz sú dostupné a môžeme ich používať. Medzi ne patrí aj ten DeepGo SE, ktorý začal používať genovú ontológiu. Neviem, či vám vraví niečo genová ontológia.
Hele, ja znám gen a ontológia som v živote neslyšel.
Tak ja som si preto našla špeciálne z Nature, jak sa genová ontológia klasifikuje, alebo čo to vlastne je. V podstate, sekvenovanie genómu nám ukazuje, že nejaké časti genov sú pre špecifické základné funkcie sú zdieľané cez všetky eukaryoty. Proste všetky eukaryoty majú určité časti genov, ktoré splňujú špecifickú funkciu. Znalosti o biologickej úlohe týchto zdieľaných proteínov v jednom organizme môžu byť často prenesené aj na iné organizmy, a tým pádom vlastne my môžeme vytvoriť takú veľkú databázu všetkých týchto genov s podobnými funkciami a na základe toho predikovať, čo ten daný proteín môže robiť.
A ja ti poprosím o restart a pak sa dozvíme i zbytek. máme nejaký tady problém se zvukem. A ešte, než sa nám vrátí Nina, přátelé, ja som si spomněl, že tady máme jednu soutěž. Příští týden, ne, kecám, příští týden, tenhle ten týden je v Brně veletrh Ampere Brno. veletrh vědy, techniky a strojírenství Ampere Brno. A já... Ano. Počkej, ještě nejseš zpět, protože já tě musím samozřejmě nahodit. Ono to vždycky trošičku trvá. Tak. A samozřejmě nebudem plýtvat čas a o soutěži na Ampere veletrh Brno si zasoutěžíme poté. Zatím se podívejte na ten veletrh Ampere Brno a budu mít soutěžní otázku o lísky zadarmíko na ten veletrh. Tak, pokračuj, Nino.
Pokud jste to nepočuli, alebo respektive, kde jsem sekla?
Řekla, kdybych tomu rozuměl, tak ti řeknu, kde jsi skončila, ale řekla, mluvila si cizím jazykem, takže nevím.
Jako celý čas. Tak to si já mohl zastavit skôr.
Jo. Ne, ne, fajn, ty jsi řekla to sdílení mezi všemi eukaryoty, tak pokračuj.
Aha, tak to jsme hodně daleko. No, v podstatě to, že sdělají všetky eukaryoty nějaké prostě gény, které predikují specifické proteiny s různou funkciou, tak to jsme se nějak dozvěděli, tam jsem asi skončila, tam jsem sekla. Vzniklo něco jako Gene Ontology Resource, kde si můžete, je to v podstatě webová stránka, která nějak tak jako se snaží zhrňat všechny tyto poznatky o těch specifických genových sekvenciách dohromady. A už dlhšie sa ako uvažovalo, jak vlastne tieto poznatky využívať. Sú rôzne iné programy, ktoré na základe genov vedia vytvoriť vlastne daný proteín a pozrieť si, aké vlastne funkcie v danom organizme zastáva. A tento princíp využil aj DeepGo, ktorý sa pozerá vlastne na to, kde ten proteín sa vlastne syntetizuje alebo kde ten proteín zastáva tú funkciu, v akej metabolickej dráhe má nějakou úlohu a takisto aj v akom druhu sa vyskytuje. A na základe všetkých týchto poznatkov si vytvorí nejaký balíček znalostí, z ktorého potom vie ten daný proteín predikovať. Pozerá sa na proteíny jemu podobné, opäť je tam nejaká ako forma templátu, ale je to trošičku presnejšie, pretože naozaj vďaka týmto poznatkom si on vie presne vytvoriť tú predstavu toho proteínu, ako by mal vyzerať a na základe toho potom predikovať. Takže je to zase úplne iný prístup, ako mal AlphaFold. Teraz je tam zapojenie tej genovej ontológie, preto je to vlastne DeepGo, ako GO, to je vlastne skratka genovej ontológie. A zatiaľ, ja som úprimne tento program ešte netestovala, ale veľmi sa teším, keď ho skúsim, pretože vyzerá byť veľmi zaujímavý.
Já, to je hrozný. Za starých dob jste se museli snažit zmrazovat si vaše vzorky, nařezávat mikrotomem a teď si to všechno hodíte do AI-ka a mikrotomové laborantky nebudou mít co žrát. Hrozné dotok. Hele, a to je asi blbá otázka, protože jako na začínající vědkyni je možná příliš velkolepá, ale já třeba, když se dívám, co se pohybuje v materiálním výzkumu, tak si vždycky tak třeba odhaduju, i ve svých článcích se vždycky v úvodu dopouštím nějakých úvah, tohle přinese to a to a to. A máš třeba něco v oku, co si myslíš, že právě by mohlo být brutálním způsobem změněno tím, jak se do biologie a chemie a organické chemie zapojily právě tyhle ty strojové učení? Jako je něco tak nějak jako na obzoru, co teď vyloženě nebylo dosažitelné před těma třema rokama, před čtyřma rokama před tím AlphaFoldem a teď najednou vidíš tu cestu, i když třeba ještě to tam není?
No, ono to obrovsky posunulo výzkum ohledom proteínů, ohledom zkoumání různých chorob. Naozaj to, že teraz máme nějakou strukturu proteínu, kterou předtím jsme naozaj nebyli schopni získat různými experimentálními metodami, je obrovská výhoda v tom, že môžeme si vyskúšať aspoň in silico v tom počítačovom prostredí, ako by sa nejaké liečivo, ktoré niekto vytvoril, alebo nejaká molekula, nejaký hormón, ako by sa naviazal na ten proteín, na aké miesto by sa to tam viazalo a v podstate robiť s ním rôzne experimenty, napríklad preniesť ho cez ten proteín, cez tú membránu, alebo vyskúšať, či reálne sa to tam vie naviazať, alebo napríklad, ktoré miesta v tom proteíne vytvárajú nejaký ten pôr, ktorý vlastne prenáša to dané liečivo. Takže môžeme tie proteíny skúmať bližšie, hlbšie a naozaj veľmi to posúva práve ten výskum vo vývoji liečiv. Čo ja vidím ako obrovské plus, pretože teraz sa s tým dá naozaj rôzne hrať. A pre nás ako vedcov to poskytuje obrovskú obrovský priestor na kreativitu. Pretože si môžeme dovoliť rôzne veci ako s tým proteínom, čo sme si predtým dovoliť nemohli. Takže naozaj to ja vidím ako veľké plus a tým, že vlastne od nás sa, alebo teda naša výskumná skupinka vytvára aj rôzne databázy, ktoré schraňujú tieto rôzne proteíny, tak takisto môžeme tieto databázy rozširovať o naše nové poznatky, ktoré vlastne získame vďaka tomu, že máme nejaké tie proteínové štruktúry. Takže to je takisto veľké plus, ktoré sa zase hodí iným vecom, ktoré s týmito proteínmi robia.
Jelikož je skúmáno možnosť odsáť z vody atmosféru, pardon, z atmosféry vodu a díky tomu snížit efekt globálního oteplování. A tohle je to, co popisuju, je známo jako geoinženýrství a není úplně jistýho hlediska morálního, i když z vědeckého hlediska už to bylo testováno, jako věc rentabilní, jako věc povolená, jako věc, na které by se vědecká komunita shodla, ale v tomto případě věci přišly jako s metodou, která by mohla být relativně nenásilná, ne jako připání sajrajtu do atmosféry a tak dále. Hele, kolem geoengineeringu, co si tak třeba zaslechla dříve nebo viděla nějaký pokusy? A jak se třeba na to díváš? Protože dovedu si představit, že on je sice super, OK, tak zabráníme třeba globální změně klimatu, ale já se přiznám, nebudu říkat jeho jméno, ty ho znáš, jistý kamarád, co teď na jiné části světa je skryt a dělá si svůj výzkum velmi špičkovej. A když jsem s ním probíral jako tohleto téma globální změny klimatu, tak on byl úplně vyklidně, říkal, no tak jako je globální změna klimatu, tak se jako život se přizpůsobí, vymřou druhy, budou nový druhy, jako já nevím, co se furt řeší. Tak já nevím. Jako, mohu se ti zeptat, nebo to nechceš říct nahlas?
Jasně, no tak čo se týká změn klimatu, tak asi není žádnou novinkou, že naša zem si prechádza nějakými změnami klímy už dost dlho. V podstatě jsme se učili všetci o nějaké době ľadovej a tak podobně, takže víme, že tyto změny toho klimatu v podstatě, že tím prechádza ta naša planeta prirodzeně. To, čo se děje ale teraz, je trošičku viac závažnejšie pre nás kvôli tomu, že ešte nemáme všetky dostupné techniky, metódy na to, aby sme sa naozaj vedeli vyhnúť tomu globálnemu oteplovaniu do tej miery, aby nás to naozaj ako ľudstvo neovplyvnilo a nevznikli nejaké vojny o vodu, ako sa to hovorí v niektorých sci-fi, že to vlastne za pár rokov naozaj tak môže dopadnúť. Ja dúfam, že nie, že tomu tak nebude a do tej doby naozaj nájdeme možnosti, ako tomu globálnemu oteplovaniu zabrániť, alebo ho aspoň spomaliť, aby vlastne nebolo tak silné a citeľné a nezhoreli sme tu všetci, keď to poviem veľmi obrazne. No a čo sa týka vlastne geoinžinierstva, tak ja som si medzičasom, keď som vlastne reštartovala zvuk, našla nejaké zaujímavé geoinžinierské projekty, ktoré už prebehli alebo vlastne sa aspoň navrhli, ako napríklad posilňovanie mrakov nad oceánmi, takzvané tvorba kondenzačných jadier alebo oceánske zrkadlá alebo aj vesmírne stínidlá alebo respektíve aj zrcadlá. Takže tých možností, ktoré už vlastne geoinžinierstvo prinieslo, je celkom dosť, čo si tak ako tak pozerám ten zoznam. Takže v podstate nejaké odsávanie atmosféry sa vlastne len pridáva do tohto zoznamu. A ten systém, čo som si tak ako prečítala, je docela jednoduchý. Vlastne kebyže do atmosféry sa dostalo viacej ľadotvorných jadier, zachytilo by sa do nich viacej vody, a tak by sa vlastne, z toho vzduchu odstránila. Vďaka tomu, že v atmosfére by bolo menej vody, unikalo by do vesmíru viacej nahromadeného tepla v podobe infračerveného žiarenia. Tá myšlienka je v podstate veľmi jednoduchá a pekná. Kto vie, ale teda, ako to bude reálne fungovať? Ja totiž to nie som nejaký geoinžinier, nemám v tom veľa znalostí, ani nemám vlastne ten podklad, na ktorom by som mohla nejaké moje myšlienky postaviť. Ale ja si to úprimne neviem predstaviť, ako by niekto vlastne doniesol do tej atmosféry tie ľadotvorné jadra, alebo v podstate ako by sa to reálne v praxi uchytilo. Možno by to bolo podobne ako z Leto Starship, že by sme sa postupne učili na tých chybách, ktoré by sa po ceste stali. Ale Nápad je to pekný a určite je to možnosť, ako ochladiť našu atmosféru. Čo si o tom myslíš ty, Jerome?
No já si o tom myslím to, co Stanislav Bandur, protože my tu metodu máme a jistý zlé jazyk, ne, tak dobře, počkej, abyste mě špatně necitovali. My tu metodu nemáme, ale zlé jazyky si myslí, že ji neustále používáme a říká se jí chemtrails, ale mohli bychom vypouštět v podstatě nějaké látky. Ono se uvažovalo i o sulfanech, nějaký sulfidy, že by se vypouštěly, které by fungovaly jako kondenzační jádra, ale v tomhletom případě tenhle ten geoinženýrský přístup nepředpokládal využití. Takhle, tenhle ten přístup nepředpokládá ještě využití ničeho. On prostě říká, udělejme krystalizační jádra, nevíme jak, to si vyřešíme v kroku číslo 2, ale podle výpočtů, podle našich modelů to vychází, že když snížíme množství vodní páry o 3%, tak se prakticky zastaví efekt globálního oteplování v současném stavu do předprůmyslové éry. To, jak udělat ty krystalizační jádra, podobně jak si říkáte, ještě nevíme, ale šlo by v podstatě něco vpouštět do atmosféry. Jaké jsou výhody a nevýhody tohle přístupu? Takhle. Ježíš Maria, vpustíme něco do atmosféry. To je ale hrůza. A co ta sopka tady vedle udělala? Jak to, že jí to nikdo nepovolil? Takhle, tohle to se děje. Děje se to přírodně.
Jasně, děje se to přírodně, ale teda si představ, že by se to muselo dělat na základě naší nějaké vůle. Ako by jsme to urobili, je velmi jakože otázné, ako by se to vlastně ty radotvorné jadra vytvárali. A ještě je tu aj finančná otázka. Ono to bude velmi drahé. Takže tiež potom nájsť nejakého investora, ktorý by do takéhoto projektu šiel. Ja vždycky ako tak trošku s nadsadzkou hovorím, že asi by sa o to začal zaujímať Elon Musk, pretože ten má rád takéto futuristické témy. Ale zase na druhej strane uvidíme. Je to zatiaľ iba myšlienka, je to jedna štúdia. Jedna štúdia zastavenie klimatickej krízy nerobí. Dúfam, že oceníte môj vtípek.
Je krásné a já víc co nejvíc ocením, když uděláš zase ještě jeden restart. Ekonomický aspekt je samozřejmě problém, ale v situaci, ve které budeme jako lidstvo opravdu někde, ve špatném místě, kde skončíme, tak jako si dovedu představit, že se na to ty peníze najdou a jo, víc taky Elonu Musku bude mít ochranitelský komplex, že proto naše planetu budou muset zachránit, takže proč ne. Ale jde spíš o to, jestli co to může přinést. A ono, když vypustíte nějaké látky do atmosféry, tak jasně, může to tam nějakou dobu být, ale výhoda, u které se uvažuje, že to prostě po nějaké době zase skondenzuje pryč z atmosféry a do spodních vrstev atmosféry a pak to spadne prostě na zem. Takže jako nemusí to být absolutní změna. Jakože to, že udělám něco geoinženýrství, znamená, že tam bude třeba efekt, ale ten efekt třeba vymizí za 3 roky bez doplnění. Takže jako proponenti geoinženýrství říká, hele, pojďme třeba nějaký ty kroky zkusit, protože my zase toho tolik nemůžeme podělat. My to můžeme zlepšit, ale tolik podělat ne. Problém ale je, že to rozhodnutí nelze prakticky udělat politicky, protože OK, Češi se rozhodnou, že zlepší počasí nad Českou republikou. Tak vypustíme díky našim mnoha miliardám, kterými tady přetéká naše země, do atmosféry nějaké částice, aby vznikaly kondenzační jádra. A ej hele, ono to mění globálně, ono to mění počasí i v Polsku, v Rakousku. No prostě na tomhle by se museli shodnout tak nějak všichni. A jestli pak jsme si všimli, jak se všichni lidi jsou na všem schopni, všechny národy jsou schopny shodnout, tak úplně jako ne. V dřívějších dobách to byla aspoň ta ozonová díra a její ochrana, což byla jako dodnes ukazuje jako jednu z nejkrásnějších případů, ale přece jenom, no nevím, no. Takže technologický aspekty bych problém taky neviděl, dokonce si myslím, že to nemůže být ani tak moc nebezpečné, závorka, řekl Jeron a zničil svět, konec závorky, ale nevidím tam ekonomickou vůli, politickou vůli. Na druhou stranu, vzhledem tomu, že většina lidstva žije na pobřeží v kontaktu s moři, které právě budou růst vlivem globálního oteplování do nějaké výše, ale především nemyslím jenom třeba přímořská města, ale třeba i vnitrozemská Indie, zcela neobyvatelná a zvyšuje se ten stav zhoršené obyvatelnosti a odhaduje se, že třeba kolem 2060, jasně, pak se zase říká, ježišmarja, nebylo tak hrozné, jak jste předpokládali. Takže v Indii třeba jako to nebude tak katastrofické, ale jsou katastrofické scénáře, které mají nejenom vyděsit, ale trošku alertovat naši pozornost, které ukazují, že ten efekt bude a lidstvo jak si jako úplně neschováte do krabičky a nedecimujete. Jo, tak budeme mít prostě desetinu lidstva, no a co? To lidstvo by muselo umřít. Takže stejně možná to nakonec udělat budeme muset, protože neumíme zastavit to globální oteplování a ani ty naše emise blbý neumíme zastavit.
Je to smutné, ale je to tak. Já jsem se teda mezičasem reštartla, tak doufám, že zvuk zase...
Ano, ano. Hele, po restartu vždycky funguješ 50 minut.
Výborně, tak to je tak akurát čas, aby jsme se presunuli na úplně poslednou novinku.
A rychle, rychle.
Nejstarší klip na světě. To budeme muset dát do posledných 10 minut, pokud má zase Apple nevypne a můžeme jít na to. Tak
já to vykopnu. Přátelé, nevím, jak jste o tom vy, ale já mám rád přílohy. Brambory, to je moje. Rýže, ještě lepší. Chleba, rohlíky, to je to zásadní. Vím, že mnoho mých známých kamarádů pečivo úplně nemusí, protože prý není zdravé, není skvělé. Možná tě rovnou poprosím, ať se restartuješ, ať ti to pak nepředuší, protože vím, že za 10 minut to nebude fungovat. Tak tomu uděláme náskok, já dokončím svůj úvod a pak ti předám slovo. Musíme, problémům se má předcházet, jak nás učili ve výzkumu. No a jde o to, že není úplně známo, kdy se takhle jakoby první pečivo na světě objevilo. Jsou nějaké samozřejmě archeologické nálezy, ale jak asi se znáte, tak kosti se zachovávají dobře, části staveb taky, ale chleba není zrovna jako typ materiálu, který by se měl zachovat. Ale najednou jisté vykopávky ukázaly, že jeden velmi šikovný chleba se dokázal zachovat a tím nám vlastně dal informaci o tom, jak pradávno byl první starý pekař. Předám ti slovo, jak to vypadá s těma pekařema v minulosti?
No tak, nejstarší chleba, který se nám podarilo dohledat v těchto nových vykopávkách, je starý 6600 rokov před naším letopočtom.
Já si myslím, že už je trošku prošlý.
No, já si myslím, že to bude taký ten typický chleba, který keď upečieš teraz, tak ty můžeš betonovat a je to jako taká cihla do baráku a v podstatě vďaka tomu se zachoval, protože asi už v té době nebyl jeditelný. A jinak nevím, proč tak dlouho vydržal. Ale on má takú zaujímavú štruktúru. V podstatě je to chleba, který je vyrobený z pšenice, jačmenia a hrachu. Že není typický, čisto prostě ten pšeničný chleba. A takisto někdo pozná ten kváskový chlieb, někdo pozná ten jako chalupársky chlieb, toto je fermentovaný chlieb. Se úplně jiný typ chleba, jako my vlastně poznáme a našel se vlastně iba taký hubovitý zvyšok toho chleba, jako nenašel se celý ten bochník, který byl nějak skamenělý, alebo nějaká taká hubová struktura. No a našel se na území Turecka. A teraz, ty si to vyslovil tak krásně názov toho mesta, já teda se do toho púšťať nebudem, ale je naozaj jako zaujímavé na ňom pozorovať, ako vznikalo naše zemědělství, jak se vlastně vyvíjalo zemědělství, až čoho vlastně naši prapraprapredkovia začali vyrábať múku a ako to vlastně postupně celé išlo, ako se vlastně formovalo pekárstvo. Takže toto nám vlastně ukazuje, že už kedysi velmi, velmi, velmi dávno poznali něco jako chleba a že táto civilizace možno aj vymyslela, protože je to prvý důkaz o tom, že něco jako chleba sa pieklo. A takisto vlastně je to taký úplný počiatok a úsvit pekárenstva alebo pekárskeho priemyslu, čo je naozaj nádherné, že toto je s nami stále, akože tieto staré remesla, že stále tu pretrvávajú a stále prostě tvoria nejaký ten základ našej spoločnosti a poznali už dávno, dávno pred nami prostě naši predkovia a tento chleba to tak pekne dokazuje.
Ono je totiž, tohle, jako tohle to ještě není ta pravá experimentální archeologie, kterou bych chtěl, protože já teda doufám, že samozřejmě archeopekaři díky tomu, že znají skoro recept, ví, že je to fermentovaný, ví tak zhruba poměry složek, tak už se jali ten recept péct. A mě tohle to připomnělo. Pamatuješ si na sluneční bárku, co jsme řešili v Olomouci?
No, protože, na to pivo.
Ano, na to pivo. Jakože, přátelé, já teď udělám takovou reklamu pivovaru Lázně Bohdaněč, zcela jako nezáměrnou, ale protože mě to připomnělo právě tu archeologii. Řekne, máme tady chléb, který byl teda nalezen. Podle mýho osobního názoru se bez tak stalo to, že ten chleba se jim nepovedl, přesně jak si řekla, stvrdnul jim, oni ho hodili do koše a o tisíce let později prostě je jediný historický zachovaný chleba. Úplně, yes! Prostě to je ta ironie, to je jak když máte, já nevím, nějakého lovce nebo třeba nějaký zvíře, které pak bylo nalezeno, jeho mumie nebo jeho, no vlastně ty u těch zvířat, aby se zachovali v těch bažinách a mokřadě, to jsou obvykle mumie, tak prostě to byl nějaký nešikovný jedinec svého druhu. Všichni ostatní uběhli, utekli, žili dál, rozmnožovali se, kdo ví, kde jim konec historicky, ale tenhle ten tupec prostě spadl, uhnil, zesknul, historici jej vykopali, archeologové jej vykopali a díky tomu můžeme něco vidět. Stejně jako ta reklama. Podle mě byl nepovedený. A
já si tiež myslím, že byl nepovedený. Hlavně hrachová muka mi do toho moc neštimuje. A ještě když to dáš fermentovat, tak bylo by pěkné to zopakovat.
Tak, tak.
Nápad no. Na dalšího vedátora v, povedzme, na pivu.
V kuchyni.
Vedátora v kuchyni a urobíme si chleba.
Přátelé, do chatu výzva, jo? Do chatu výzva. Pokud je někdo pekař, spuste se do toho, nebo pokud máte konár na pekaře, zkuste to, protože já prostě si spojím na tu sluneční bárku. Long story short, ve vykopávkách v oblasti právě České republiky byly vykopány nějaké neolitické, nechci úplně mlet, ale v podstatě bronzová nádoba a v té bronzové nádobě bylo nalezeno nějaké reziduum materiálové. Zanalyzovali to a zjistili pode všeho, že to byla něco jakoby pivní kaše. Proč říkám pivní kaše? Ono to jako bylo pivo, ale v době začátku evoluce zemědělství, v podstatě všechno mělo taky kašovitý tvar ty jídla, takže jako i to pivo bylo vlastně kaše. A zanalyzovali to a zjistili, bylo v tom jako alkohol, množství bylo to fermentovaný nápoj a podle toho rezidua odhadli, co to mohlo být za nápoj, jakým to bylo složení, vzali to a experimentálním pivovarnictvím to doplnili, jak by plus mínus mohlo chutnat to jejich původní pivo, nebo pivní nápoj, tomu říkejme, samozřejmě trošičku upravený pro moderní jazyček. A to je sluneční bárka. My jsme na to měli výbornou talk show v kamarádově jedné hospodě Olomoucké citadele, která se i zaměřuje na propagaci historie, a právě vlastně ji založili, nebo spíš ji teď provozují dva moji kamarádi vyštudovaní historici, tak právě spojili se s pivovarem Lázně Bohdaněč a s jedním českým chemikem pivovarníkem a tohle to uvařili. Já jsem to pil, říká se tomu kyseláč, mezi pivaři asi budete znát, také jako je to prej kyseláč, je to přišlo teda spíš hodně trpkáč a upřímně říkalo se, že při druhém pivu to začne chutnat a přijdete do tomu na chuť. Já jsem teda tomu přišel na chuť až asi po čtvrtým pivu a při šestým pivu jsem tu chuť ztratil zase. Takže jako nejsem toho největší fanda, ale tohohle jsem fanda. Experimentální archeologie. Chleba, pivo, já nevím, cokoliv, neolitický hamburger. Prostě najděte to, zjistěte recept, uvařte to.
Jo, tak já jsem v podstatě iba chcela dodať na tu chlebovou tému. Ako si vravel, že to bolo také kašovité to pivo, tak možno aj chleba bol v tej doby kašovitý. A toto je prvý dôkaz toho, že im tá kaša nejako stvrdla a niekomu sa tá kaša nepodarila. Tak vznikol chleba, to je takisto možnosť. A tiež sme tu mali aj pekný dotaz na to, že vlastne rôzne strukoviny ako fazuľa alebo hrách alebo aj kaštany, čo už teda nepatrí medzi tie strukoviny, sa vlastne využívali na tvorbu múky v čase nedostatku. A tam ma napadol zase taký kuchynský žartík, že keď nemáte hladkú múku, tak doplníte polohrubou, tak keď nemáte jačmen, tak doplníte hrachom a potom ten chleba vám pretrvá aj tak dlho, ako vlastne pretrval nejakých 8 000 rokov. Takže Naozaj by bolo super ho vyskúšať, aby som si taký chlebík možno aj piekla a potom by sme vám dali aj update, ako chutil a či je to používateľné. Takže určite je to zaujímavý výskum, je to zaujímavé, že vlastne na to sa nejako archeológovia na to narazili. A teším sa na nové objavy z prvého mesta na svete, Çatalhöyük.
Çatalhöyük?
Çatalhöyük.
A no, to vlastně to bych taky mohl doplnit, protože nevím, jestli to zaznělo. A ono to bylo nalezeno právě v archeologické lokalitě Çatalhöyük, tak by se to plus minus nějak mělo říkat, která je vlastně v Turecku. A podle všeho se jeví, že tohle by mohlo být jedno, možná úplně nejstarší město na světě. Takže zapomeňte na nějaký pověsti o Babylonu a podobných kravinách. Jako tohle
tak prezývá prvé město na světě.
Mm-hmm. Tohle jako vyloženě je ten počátek neolitické evoluce nebo revoluce, kdy byli vytlačováni lovci a sběrači, protože přišel usedavý způsob pobývání komunit a najednou tady máme město a na tom městě lze pak nalézt různé oblasti, různé domy se specializovaným užitím, že předtím lovci a sběrači měli vlastně tu specializaci jednu. Přežít někde se vyspat, pak z toho místa vystartovat a nalovit a vrátit se. Jasně, měli nějaký dočasný sklady a byli si schopni něco jako nějakým způsobem uvařit a tak dále, ale městský způsob života přináší úplně jiný problémy. Větší množství lidí, interakce, náboženství komunitní, skladování zásob, v podstatě manažerování a to právě Çatalhöyük byl tím místem a vydržel dlouho, několik tisíc let byl řekněme na vrcholu v té době. A abych doplnil, ten chleba byl nalezen v nějaké budově, kterou archeologové nazvali něco jako pekárnou, protože právě tam našli i jako další zdroje pšenice, které teda byly spíš jenom jako na vrstvách, ne v konkrétním výrobku a plus tenhle ten možná nepodařený sfermentovaný pivní, co to bylo chleba. Takže Çatalhöyük sledujte dále, je to zajímavé téma.
Určite a tým pánom sme naše témy vyčerpali a pokiaľ sa mi nepokazí zvuk, tak možno by som navrhovala aj dnešný týždeň ve vede ukončiť, pretože je to nevypočítateľné. Takže novinky sme prebrali všetky, dúfam, že vás nejaké z nich naozaj zaujali. Určite nám potom napíšte, ktorá sa vám páčila najviac. A tým pádom za mňa je to asi všetko.
Já ti jenom moc děkuju, byla si hodně přerušovaně skvělá, užili jsme si tě a příště musíme vyřešit nějakou techniku, protože přece jenom si tě fanoušci i sama sobě kvalitu streamu zasloužíš krásně plynulou. Vyřešíme příště, spojíme se s tvým nějakým technickým poradcem, který ho snad někde budeš mít dostupného, uvidíme.
Áno, ďakujem, tak ja sa s vami lúčim a bolo mi cťou byť tu dneska s vami večer, ahojte.
Tak, tak. No a přeji i vám příjemné podívání na všechny další videa a obsahy, co budete mít dneska připravené. A moc díky, že jste s námi sledovali, omlouváme se za drobné technické problémy. Dívám se tady na chat, samozřejmě jsem ten odkaz hodil blbě, Takže to, že tam píšete, že vám to nejde vyčíst, není vaše chyba, je to moje idiocie. Takže já dám upravit zprávu a právě můžete se podívat na... kde se to tady dělá? Čekejte, upravit. Tady to máme upravit. Tak, na Discord vydátora, protože jste odpověděli na soutěžní otázku, kdo je nejkrásnější youtuber na českém YouTube, jsem to samozřejmě já, to je naprosto pochopitelné, ale je to taky kdokoliv jiný, protože všichni jsme nádherní, všichni jsme krásní, ať uvnitř nebo vně, já jsem především uvnitř krásný zajisté a proto vyhráváte voňásek na veletrh Amper v Brně, který startuje zítra od rána, bude 3 dny, 19, 20, 21, A těch volňásků mám trošičku více, no? Takže ho dávám takhle volně a možná pochopíte, že relativně lze jej využít i víc. Akorát úplně k tomu nic nenavádím, ale pokud je vás víc, tak můžete přijít víckrát. Když kliknete ten odkaz, tak vám to napíše, že to máte vyplnit. Já to vlastně můžu tady kliknout a ukázat vám to. Tak, tady vidíte voucher pro obchodní partnery a vy se tímto stáváte obchodními partnery Vydátora. Gratuluji vám. Takže si to můžete vyplnit, budete mít e-vstupenku, na kterou můžete na veletrh přijít. Já sám osobně tam budu 21., tedy úterý se čtvrtek, ve čtvrtek, kde budu na stánku jemné mechaniky, optiky a fyzikální ústavu Akademie věd. Můžete se stavit, dát high five, mohl bych vzít i plac, když nad tím přemýšlím. A když už mi dochází, tak asi vezmu nálepky, protože ty ještě mám. Takže kdo si mě najde, dostane plackou nebo nálepkou po čuni. Toť vše za mě. Naše povídání končí a já mám být za 20 minut na zimním stadionu, protože zakončují svou sezonu, kterou jsem bohužel zakončil v lize už před o víkendu. Prohráli jsme v playoff na samostatné nájezdy, takže jsem takový trošku smutný. Ale jdu si dát přáteláček, jdu si tu náladu spravit trošku testosteronovou zábavou, kterou, jak se znáte, my chlapi místo pletení potřebujeme. No, tak a samozřejmě musím vám poděkovat za to, že nás tady, přátelé, podporujete, protože zatímco jsme si tady povídali a blekotali, tak nám tady přistály nějaký podpory, které stojí za to zmínit. A já se podívám, aby to nezapadlo. Igor Navara 01 si obnovil předplatné, už je krásných 8 měsíců. 333 stříbrných stříkaček si také obnovilo všech 333 předplatných a už je 41 měsíců. Plíhy obnovil předplatné na 17 měsíců a Chmeldas na 39, to je teda pořádný hardcore měsíců. A samozřejmě všichni, kdo nás podporujete jakýmkoliv způsobem, budeme za to rádi. Podporit nás můžete v podstatě 4 způsoby. Pomocí startovače, pokud nás chcete podporovat pravidelně, tak 50 korunou až 500 korunou na startovač.cz/projekty/vedator, kde nás už podporují někteří z vás, takže vám moc děkujeme. Díky tedy těm, kteří jsou Tomáš Zita, 333 stříkaček, Štěpán Lukáš Hakl, Sobolí ucho Petr Hrabec, Tom Smilek, Lej.cz a také jistý pán, jehož dlouhý název, pokud vás mimo vědy baví i Celtic Punk, Skotsko a dobré pivo, doražte 27.4. na festiválek Skotsko v Únicích, více info, vstupenky a merch na Celtic.cz, nebojte, všechno je domluvený. Karolina Varmušková, Martin Imrýšek a Jakub Podipný. Inspirace, jak se má podporovat. Čtu jenom velké pořádní donaty. Aby to bylo tak dlouhý. Díky i těm, co nás podporují jako členové našeho YouTubeovského kanálu. Protože členové našeho YouTubeovského kanálu a subscribe na Twitchi budou mít tenhle ten záznam k dispozici i hned. Ostatní si musí počkat týden. Vždycky máme takový týden čistě pro ty naše největší podporovatele. Takže díky členům na YouTube, kterými jsou Tomáš Brada, Karl Bell, Likan, Jakub Petr, Jak Dolesa, Petr Choděbor, Ondřej J, Ondřej Hampl, Karel Říha, Radek Zius, Dhe Dušan SK, Pet Zub, DJ Sklamal, Pauzi CZ, Chvátal Vít, Jiří Kur, Bugi, Jan Kapar, Martin Čerek, Martin Vraný, Barbara Stehlíková, Richard Čík, Bohumil Malý, Jefferson Houb, Jiří Navidon, Josef Hoffman, Sr. Aksevič Kuzněcov, Martin Holec, Josef Kukla, Vigi, Jaroslav Linka, Matěj Urban a Miroslav Šindelka. Podpořit můžete vydatel a především mě, protože tady se vybírá pro kamerku, kterou chci udělat labstreamy na kofičku.com. Už jsme se dostali na krásných 43%. Když se přečtou donaty, tak jsme na nějakých 57 plus minus autobus a vybírám na kameru DJI Osmo 3, kterou jste mohli vidět při laboratorních streamech, když si dáte YouTube a jestli tam máme nějaký mody, tak poprosím, možná tam ještě stihněte rychle hodit odkaz na YouTubeovské labstreamy, které jsem dělal od sebe z labiny magnetového naprašování. Bylo to fakt, užil jsem si to, bylo vás tam 161, takže asi jste si to také užili. A tyhle, ta kamera byla bohužel půjčená, chci koupit vlastní, abych tyhle ty streamy mohl pokračovat. Takže jakákoliv podpora na kafíčko půjde přímo na tuhle tu kameru. No a samozřejmě také nás podporujete dlouhodobě jako subscribeři na Twitchi. Takže díky Gandimu 42, Sobolím uchu, Uva Gaborček, Meldas, Mr. Martin Rota a díky moc Martinovi z Rejdy. Pleti Plot, Izabela Rosák, Tybru 47, Jan Otravec, Automaniak, Lamrice Z, Stefy třetí veliký, Age Wave, 343 stříbrný stříkaček, Lucif Ušák CZ, Pouštní ružička, Nelák 77, Tripe a dvě potržítka, Pit Forever, Lego 7700, já vím, mám skládat Lego, furt to zapomínám, Zabý systém, Darmik 82, Kolbiko 666, Z hned, Chvátan Vítka, Ros 82, Krimion, Martin Fenry, Igor Navara 01, Viper 1 CZ, John T 605, Krvo Holt, Slyper Sai, Kořínek 2520, Nirák Hnědý, Kopstos, Vikinger, Honza Sit, Midnighter CZ, Klobr 3, Selig 1, Rudin 1, Makrakan Plíhy a toť vše. Moc díky, že jste sem ten odkaz dali, šikovní a já se s vámi, přátelé, loučím, užijte si krásný večer a pošleme vás nejspíše, podíváme se kam, no samozřejmě vás pošleme k Flafovi, to musí být. Mějte se krásně, pište básně a Nino, rozluč se s námi za prděním. A už nám zmizla. Už nám utekla. Takže to je vše. Na viděnou, přátelé, a mějte se krásně. Čágo, a já jdu hrát hokej konečně. Hokej není, nekončí. Končí tenhle týden.